Balsošanas rezultāti. Vadims Baraņņiks par 32 balsis pret 15 balsis.
Nu, tā tad īsti jūs nesapratāt tad precīzi. Kas ir trolejbus?
Kolēģi, atļausim deputātiem uzdot jautājumus atbilstoši savam prātam.
Es sapratu jūsu domu gainu, es negrasos vadīt trolejbus.
Man ir tāda sajūta, ka jūs esat pēdējais mohikāns, ko varēja atrast, ielikt par vicemēru. Esot satiksmes komitejas vadītājs, nevarējāt atbildēt uz jautājumu, cik ir ienākuši trolejbus, kādi ir iepirkumi, vai jūs būsiet Buro kunga ēna?
Pēc diviem gadiem, kad iespīdēs gaisma visās Rīgas kapitāls sabiedrībās, kuras arī mūsu jaunais vicemērs saka, ka nav nekāda audita jātais, tā ir veltīga naudas izmešana. Ziniet, tie cilvēki paši būs uz jums tik dusmīgi, kad droši vien uz ielas jums Rīgā būs grūti parādīties bez nosodījuma.
Šeit izsilt to, ka es personīgi izdarīju kaut ko, laikam būtu nepareizi. Ja mēs visu šo laiku pasvitrojam, ka esam strādājuši un strādējam un turpinām strādāt un turpināsim strādāt. Kā vienota komanda,